Tere õhtust teile! Kas te kuulete hästi? Ahaa, siis on hästi. Kurb küll on vaadata, et nii vähe on inimesi, kes saavad tänasest heast loengust osa, ehk mõni veel liitub meiega. Aga ma arvan, et sellest ei ole midagi, ega see ei vähenda loengu väärtust. Nii et nagu te näete, härra Einar Laigna, kes kõneleb meile vaimsest tervisest.
Kolm ainu Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel, aamen. Viimasel ajal on palju avalikkuses juttu noorte ja laste ja üldse inimeste vaimsest tervisest. Pealinna lehes oli pikk artikkel, kus toodi esile need protsendid ja kuidas järsku on mitmekordistunud enesetapud. Laste ja kriitilises eas noorte hulgas. See on väga tõsine ja niisugune ärevaks tegev nähtus, mille alusel saab anda hinnangut ühiskonnale. Mis ühiskond see on, kus lapsed ja kriitilises eas noored teevad enesetappe? Kriitilises elueas, see on kui puberteet lõpeb ja kuskil seal 18, 19, 21 sinna kanti, kus inimene puhkeb füüsiliselt, jõuliselt õitsele. Sellel ülima niisuguse elu õide puhkemise hetkel on ka surmatunnetus inimestel palju tugevam. Selles elueas hoobeldakse tihti sellega, oh, ma tapan enda ära. Muidugi seda keegi tegema ei lähe. Kui nüüd tänapäeval siiski paljud lähevad seda tegema, siis see on väga tõsine küsimus kogu meie ühiskonna vaimsest tervisest ja kogu meie ühiskonna seisundist. Ja see hinnang, mida me peame siis andma sellel põhjal, on väga halb. Mis on siis viga sellel kuulsal e-riigil, kus hommikust õhtuni käib kiitlemine suurtest edusammudest ja inimõigustest, et nii varases nooruses ja seda veel lapsed ei leia muud lahendust oma hingelise kriisiseisundile, kui sooritada enesetapp. Need arvud on väga sünged, ka üks juhus oleks juba mõtlema panev. Meie, kes me oleme seotud kirikuga, näeme neid põhjusi palju selgemalt. Miks see niimoodi on? Ja kõigepealt peab olema inimese elu mõtestatud. Elu mõte. Ühelt poolt me räägime küll, et inimene annab oma elule ise mõtte, aga kuna inimene ei ole ise elu teinud, siis ei saa ta anda elule kui sellisele nähtusele ise mõtet. Me kogeme seda, et me oleme elus ja elus inimestena. Mida tähendab olla inimene, kes tunnetab, mõtleb, näeb, vaatab ja kannatab? Mis on selle kõige mõte? Mis on elu üldse? Mina ei tea, mis on elu, aga ma kogen seda. Ja kuna elu on meile antud, siis me peame teda hoidma, sest ta ei kuulu viimselt meile. Ta ei ole viimselt minu oma. Mulle on antud mingi eriline ainulaadne võimalus inimesena, inimolendina kogeda elu imet. Elu peab olema mõtestatud kosmiliselt. Kes me oleme Jumala loodud suures maailmas, universumis? Meil meeldib väga naerda mineviku inimeste üle, kes mingitel aegadel on päikese süsteemi käsitlenud selliselt, et maakera oleks keskpunkt, geotsentriline maailmapilt. Samal ajal on alati olnud ka heliotsentriline maailmapilt, nad on olnud korraga. Missugune on siis tänapäeva inimese kosmiline päikese süsteemi käsitlus? Ei ole ta õieti geotsentriline, ei ole ta heliotsentriline. Tänapäeva inimese kosmos on egotsentriline. Mina. Vaat see on kõige tähtsam. Ja kõige tähtsam on, mida mina arvan. Oi kui vägev. Ja selle tõttu, et enam ei ole inimesel suuremat mõõdet kui ainult tema ise, siis on selge, et see viib kriisi ja viib ka siis nende kurbade tagajärgedeni, mida me peame nägema ja kogema. Oma vaimselt seisundilt ja hingetüübilt võime jaotada inimesed kolme tüüpi kultuuris. Esimene on pinnaline. Tal on ainult hingel kaks mõõdet, pikkus ja laius. See on ateist, kelle hing on kahedimensionaalne, kahemõõtmeline, tasapinnaline. Antiikkultuuri inimese hing oli kolmemõõtmeline. Sinna lisandus veel ruumiline mõõde, pikkus, laius ja kõrgus. Antiigi inimene arvestas kõiges tähtedega, planeetidega, jumalatega. Aga on veel neljas dimensioon. Kristlikus kultuuris, kristlase hing oma ideaalis on neljadimensionaalne. Kosmilisele lisandub veel üks mõõde. See on absoluut, see on lõpmatus, keda me nimetame Jumalaks. See on universumi välini või õigemini öelda, mis oli enne universumi teket või loomist, ükskõik mis sõna me tarvitame, ja mis jääb siis, kui kõik ajaline kord lõpeb. Vaat see ongi Jumal. See on igavik, see on lõpmatus. Ja selle igaviku ja lõpmatuse taju Jumalana on kristliku religiooni Jumal. Et seda tunnetada ja teha elavaks igasel päeval, milles me elame, me võime ju küll minna lageda taeva alla. Ja väga hämmastav on mõelda, et siit sa sirutad käe kosmosesse. Meie kohal ilusate ilmadega on tähis taevane öö. Me tajume ruumi suurt sügavust. Aga meil on võimalus ka päise päeva ajal tulla kirikusse. Ja kirik on väike mudel kosmosest. Selle tõttu kiriku ruum peab olema suur, aga kõige tähtsam on kiriku ruumi kõrgus. Ka siin vähendatud kujul on meile antud kosmiline mudel. Siin on võimalik selle tõttu igal hetkel kirikusse minnes eralduda muust maailmast ja jäädas vaikselt tajuda seda ruumi mõõdet, mis kõrgusesse juhatab. Kelle oma on siis inimelu, kas riigi oma, erakonna oma, teise inimese oma või Jumala oma? Vabad oleme me ainult siis, kui me oleme Jumala omad. Kui me oleme erakonna või teiste inimeste omad, siis me oleme orjad. Seetõttu enesetapp on kristlikus religioonis mõistetud ja käsitletud alati kuriteona. Kuriteona ise enda vasta ja kuritegu elu vasta. Ja nüüd on huvitav, et mineviku rasketel aegadel ei olnud enesetappe. Kas keegi kuulis enesetappudest pärast sõja raskel ajal, kui kogu küsimus oli igapäevases leivas, kui ühe paari saabaste saamine oli küsimus, oli ääretu vaesus peale sõda, viletsus ja ometi lapsepõlve mäletame me kõik, et see oli ilus, rikas ja iialgi ei oleks kellegil pähegi tulnud mingid enesetapu mõtted. Ka sõja ajal ei olnud enesetappe, kui välja arvata need ohvitserid, kes mingil põhjusel lähtuvalt ohvitseri aust lasid enda maha. See on midagi muud. Ja kristlikus kultuuris oli lubatud enesetapp ainult sel juhul, kui oli küsimuses au ja väärikus. Näiteks, kui mereröövlid hõivasid laeva ja kui laevas olid nunnad, siis nunnad selleks, et vältida võimalikku vägivalda, hüppasid ise merre ja uppusid. Me teame ka seda, Berliinis mulle näidati spree jõge ja öeldi, et siia upputas ennast 600 naist, kes ei tahtnud, et neid ära vägistatakse. Vaat need olid ainukesed juhused, kus keskaja kristlikus kultuuris oli mõistetav enese hävitamine. Miks siis tänapäeval, kui väliselt me oma teada elame mingis heaolu ühiskonnas, kus me ainult arvestame majanduskasvu, kogu elu keerleb majanduskasvu üle, raha, inimõigused, sa võid kõike teha, mis sul pähe tuleb. Ja siis äkki, kas hea elu on siis selle põhjuseks? Mis on siis hea elu? Kui palju on inimesel vaja selleks, et elada? Õige pisut. Praeguses linna olukorras kindlasti rohkem kui minevikus. Kas ei ole kõige tähtsam inimesel mitte hinge rahu? Rõõm südames. Kas selleks peab rikas olema? Ei pea. üldse ei pea. Ja siin ongi nüüd näha see, mis tähendab. Niisugune ühiskondlik eluviis ja maailmavaade, kus inimene ise on kõige keskpunkt, ta ei arvesta enam millegi suurema mõõtmega. Ja siis ta kogeb hinge tühjust. Ja mõni ütleb, et hinge ei olegi, aga siis on hea küsida, kas sul siis kõht valutab või? Kui pilamisi küsida. Nii et inimesele on tarvis midagi palju olulisemat majanduslikust jõukusest. Õnnelik olemiseks ei pea olema ei tea kui rikas. Aitab, kui leib on laual, elada võib ääretult lihtsalt, tagasihoidlikult, vähenõudlikult ja seal juures ääretult rikkalt. Hingerikkus, vaimurikkus, rõõm loodusest, taevast, tähtedest, elust endast. Praegune hukkuv ühiskond. Lääne tsivilisatsioon teeb oma hukku. See on tüüpiline selle olukorra nähtus. Elu on kaotanud mõtte kõrgemas mõttes. Elu mõtteks ei saa olla rohkem raha. Ja kui elu mõtte on kaotatud, siis ei ole väärtus enam mitte miski. Mis on siis puudu? Ega me siin ei avasta midagi uut. See on tuhandete aastate kogemus. Ja viimase 2000 aasta kogemus, mis tähendab elu kirikuga. Mis tähendab elada kosmiliste rütmide järgi. See tähendab elada Jumalast seatud korra järgi. Kõik seadused kokku on Jumala seadused. Universum püsib Jumala seadustel. Päikesesüsteem töötab Jumala seadustel. Loodusseadused on Jumala seadused. Füüsikaseadused on Jumala seadused. Soojustehnika seadused on Jumala seadused. Ja siin on huvitav jälgida, kui küsimuses on tehniline maailm, siis me austame Jumala seadusi, sest vastasel korral see tehnika ei töötaks. Aga sellest piirist alates, kus hakkab inimene ise, inimene enam ei tunnista Jumala seadusi, vaid tahab kõike otsustada ise. Minu arvates, vaat nii käitub tänapäevane inimene. Siit alates, kus on minu ego, tänapäeva inimene enam Jumala seadusi ei tunnista. Ja kui ta siis õnnetu on oma eluga, siis on süüdi kõik teised, aga ise mitte. Ja esimene lihtne asi on pühapäeva pidamine. Selleks, et meie vaimne tervis ja psüühika oleksid korras, peab ta olema hooldatud. Kui Eestis oli Eesti rahvas kirikurahvas ja iga pühapäevane kirikus käimine oli loomulik eluosa, siis olid inimeste närvid korras. Ei olnud niisugusi asju nagu mingid depressioonid, seda sõnagi ei teatud. Mis asi see on? Kellegile ei kirjutatud välja antidepressante ja mingisuguseid unetablette ja asju. Seda polnud vaja, sest kiriklik hingehooldus hoidis inimesed psüühiliselt terved. Ja kuidas see toimus siis? Meie ju teame, kuidas see toimub. Kogudus, see tähendab meie. Me jääme küll minadeks, aga kõik koos moodustame meie. Ja meie tähendab seda, et me arvestame teiste inimestega. Me kuulume nendega kokku. Ja see, kuidas me suhtleme ja suhtume neisse, sellest sõltub ju meie enda füüsiline ja psüühiline tervis. Üks oluline nähtus siin elus, mida ignoreeritakse, on süütunne. 13. sajandist, see on kõrgkeskajast, nimetatakse kristliku elukäsitlust süüreligiooniks. Väga elavalt tunnetati oma süüd. Tänapäeval on süüdi kõik teised. Ise ei seda ei ole. Aga süütunne on kahesugune. Üks on see, mis on teadlik. Ja inimene mõistab, et ta on milleski süüdi. Teine süüosa on alateadlik. Mis toimub inimesega tänapäeval, kes rõhutab ainult inimõigusi? Kõik see, mis ennem oli patt, on nüüd inimõigus. Ja inimene tahab patustada ilma süütundeta ja ilma süüme piinadeta. Vaat seda inimene tahab. Ja nüüd, kui tänapäeva ühiskonnas rõhutatakse, et inimõiguste hulka kuulub patu elu. See on inimõigus elada patus. Siis sotsiaalsel tasandil võib inimene süütundest vabaneda, kuid ta ei vabane alateadlikust süütundest, kuna iga inimese hing on ometigi jumaliku päritolu, ta ei alateadvust ei saa petta. Ja selle tõttu põhimass tänapäeva ühiskonnas inimesi kannatab alateadliku süütunde all. See on andeks andmata süü, mis on tõrjutud alateadvusesse. Ja see põhjustab inimesel haigusi ja eelkõige närvilisust. Kõik hinge ja vaimuhädad tulevad millest? Andeks andmata süüst, mis alateadvuse kaudu inimest piinab. Ta ise ei teadvusta seda, ta ei saa aru sellest. Ja kui me nüüd rõhutame, et selle olukorra parandamiseks peab olema psühholooge ja psühhiaatreid, ei saa nende käest abi. Miks? Ei saa ju aidata, kui sul ei ole vahendeid. Sa ei saa andeks anda. Sa võid ainult ajada sellist udu juttu, et astu hommikul parema jalaga voodist välja ja ole heas tujus ja noh, kõik niisugune ilus jutustamine. Asi on palju sügavam. Mis siis toimub pihtimisel? Kõigepealt inimese vaimne tervis kooselus kirikuga hoitakse korras. See on nii öelda profülaktika. Kuidas see toimub? Kõigepealt kiriku ruum ise. Paljud inimesed ütlevad, mida Eestis. Kirikusse ei taha sellepärast minna, et ma tunnen ennast seal nii pisikesena. Aga sa ju oledki pisike. Su ego hajub siin juba ära selles suures ruumis. See ruum kõneleb sulle millestki suuremast. Sinu suur tähtsus kahaneb siin. Selles on kiriku arhitektuuri mõte. Selle tõttu moodsad kirikud, andke andeks minu arvamust, ma lammutaks maha. Nad ei ole õiged kirikud. Seal ei ole õige sakraalarhitektuur. Need kipuvad olema klubid, kus inimene tunneks, et tema on ka suur ja tähtis. Kirik peab oma vertikaalse mõõtmega juba näitama, kus su koht on. Itaalias Cefalo ja Monreali kirikud Sitsiilias, võimsad romaani kirikud. Me võime öelda, et vaadake, siin on see sama. Aga seal nendel kirikutel Jeesus vaatab 9 meetrit suur, 2 suurt võimsat silma. Ja kui ma kiriku uksest sisse läksin, ma ei saanud aru, kui ma olin äkki põlvili nagu põrmu löödud. Ja Kristus vaatas mind 2 võimsa avali silmaga. Vaat see oli see õige mõju. Samal ajal täitis see su hinge õnne tundega. Jumal vaatab sinu peale. Esimene on siis kirikuhoone ise. Kiriku arhitektuur, see esteetika, mis siin on. Ja Jumala teenistus on see, mis seab inimese psüühika jälle järgmiseks nädalaks korda. Sa saad pingetest lahti. Mis moodi? Kõigepealt pühapäeval katkevad kõik muud tööd. Maal, kui talud olid ja heina ajal, kuiv hein oli heinamaal, vihmapilved tulid. Kas mindi loogu võtma? Ei, pühapäev. Pühapäeval ei mindud ka kuiva heina päästma. Ja taluperemees ütles, pühapäevane vihm ei riku heina. Ja elu toimis. Kiriku teenistuses on tähtis meditatiivsus. Me jääme vaikseks. Ei ole mõtetut lärmi. Ja kui tuleb heli, siis see on hea heli. See on laul, see on orel. See viib meid siit sellest pinnast kõrgemale. Aga kohe Jumala teenistuse alguses on mis? Patu tunnistus. Aha. Nädala jooksul jõuame me, ja teame kõik, mida me jõuame. Pahandada ise ja pahandada teisi ja olla pahandatud ja öelda midagi halvasti ja jätta midagi tegemata. Patukesi ja patte koguneb, see koormab meie alateadliku süüd ja teeb meid rahutuks. Ja rikub meie vahekordi ka teiste inimestega. Selle tõttu Jumala teenistuse alguses on patu tunnistus. Ja on väga tore, et uue korra järele meie ei tunnista lihtsalt patust olekut, vaid konkreetselt, mis ma sõna, mõtte või teoga olen teinud või tegemata jätnud. Ja selle tõttu on kasulik enne patu tunnistuse lugemist, kui vaimulik seda loeb, on vaikus, kus me mõtleme selle peale. Ja kui me kahetseme ja siis meile andeks antakse läbi kahetsuse, siis inimese psüühika vabaneb sellest pingest ja alateadlikust, ja teadlikust süütundest. Ja see hoiabki ta vaimse tervise korras. Nii lihtne see on. Hea piht koosneb mitmest osast. 5 osa. Südame tunnistuse läbi katsumine. Mõtled ausalt läbi kõik. Selleks on ka head pihi peeglid, kus nagu juhitakse üksikasjalist tähelepanu. Teiseks on kahetsuse äratamine. See jääb väga hästi nii meelde, et katsud südame tunnistust ja kui katsud, siis hakkab valus. Aha. Kahetsus. Kolmandaks on see, et sa pihid seda. Kas siis konkreetselt vaimulikule või selle läbi, et sa oled nendest pattudest mõtelnud, saad andeks andmise. Neljas punkt on soov mitte enam patustada ja viies punkt on see kohutav sõna indulgent. See tähendab heastada see, mis sa halvasti oled teinud. Nii. Niimoodi käib siis see rida, mis tagab inimesele hingerahu ja vaimse tervise ja võtab pinged maha ja võid esmaspäeval rahulikult jälle hakata uut nädalat tööd tegema, sellepärast pühapäeva pühitsemine on vaimse tervise esimene alus. Ja siin ei saa aidata siin psühhiaater, ei psühholoog, sest kirik tunneb inimest paremini kui ükski meditsiiniline teadusala seda arvab. Selle kohta huvitav lugu. Peeter Tulviste, nimi peaks olema tuttav, ta õppis Moskvas psühholoogiat. Pärast oli ta vist Tartu ülikooli rektor ja me kohtusime antikvariaadis. Ja siis mõlemad lehitsesime seal ühte jesuiitide raamatut, kus kirjeldati inimese seisundeid. Ja auväärt Peeter Tulviste, kes oli Moskva ülikooli diplomiga psühholoog, ütles, millest me üldse räägime. Kirik teadis 500 aastat tagasi kõike palju paremini, kui meie tänapäeval üldse võime arvata. See oli tema hinnang. Ja veel oluline ja väga tähtis osa on meie vaimulikus elus ja vaimses tervises. See on armulaud. Jumala sõna kuulutamine ja kuulmine on kahtlemata olulised. Aga armulauas on konkreetne kohtumine Kristusega. Jeesus Kristus tõotas. Ma olen teie juures maailma ajastu otsani. Kuidas seda mõista? Jumal sai inimeseks. Ta sai inimeseks naiste rahva läbi. Naine on uue elu kandja ja sünnitaja. Jumala ema Neitsi Maarja on Theotokos, Jumala sünnitaja. Ainulaadne positsioon ja inimsool unastamise loos. Meid mehi ei olnud üldse vaja. Mõtelgem mehed selle peale. Jumal tuli meie juurde naise läbi. Emadus tõsteti sellega erilisele kõrgusele. Me räägime tänapäeval naiste õigustest ja samal ajal tegelikult me hoopis tallame neid maha. Neitsi Maarja kultus ja rüütli kultuuris daami kultus on ju kristliku ja keskaegset päritolu. Selline positsioon, nagu minevikus kristlikus kultuuris oli naisel, sellest tänapäeva naine ei oska enam unistadagi, sest ei teata, kuidas see oli. Ja loomulikult selles olukorras, kus Jumal sai inimeseks ja Kristus tõotab meie juures olla, siis mitte ainult vaimus ja sõnas, vaid füüsiliselt. Ja füüsiliselt on ta armulaua sakramendis. Ja armulaua sakramendis elemendid muutuvad Kristuse vereks, Kristuse ihuks, läbi vaimuliku ameti. See tähendab, et kirikul on midagi anda inimesele, mida kuskilt mujalt ei saa. Ainult kirikul on sakramendid, sest ainult kirikul on apostellik amet, mis Kristusest alates on seatud ja siiani tulnud. Selle tõttu tundkem rõõmu, et viimastel aastakümnetel on saanud üldiseks tavaks Eesti evangeelses kirikus, et armulaud on igal teenistusel. Aastakümned tagasi oli kord kuus ja isegi ainult kaks korda aastas. Aga just armulaua tähtsuse tõus on tervitatav nähtus. See on õige. Ja loomulikult palvetamine. Palvetamine aitab kohe. Näiteks inimene on arstide juures uuringutel ja tavalise korra kohaselt kontrollitakse siis eri olukordades pikali püsti vererõhku. Arstid teavad, et see tavaliselt käib niimoodi, et nagu ta käib. Ja nüüd tuleb äkki kontrolli kristlane, kes lamadis asendis juba palvetab ja kui püsti tõstetakse, palvetab edasi ja arstid ei saa äkki aru, et huvitav, et siin käib kõik teist moodi, et milles asi. No palvetamine. Näete, kuidas see mõjub. Kui siit selle sagina seest igapäevasest elust minna kloostrisse, siis need, kellel on kõrgem vererõhk siin igapäevases elus, kloostris ei vaja ravimeid. Kõik on korras, sest inge rahu on ja elatakse korra järele. Nii lihtne see ongi. Palvetamine aitab alati ja kohe ja kiiresti. Kiiresti võib ka vererõhu ataki võtta palvetamisega minutite jooksul alla. Kui seda keegi arstidele räägib, ega see jutt neile eriti ei meeldi, siis neil nagu ei oleks enam seda tableti võimu inimese üle. Kuidas palvetada on väga oluline. Selline hüsteeritsemine oma sõnadega, nagu me võime kuulda teinekord ka pereraadiost õhtul ilja, selline palvetamine ei anna inge rahu. Kõige parem on palvetada mitte oma sõnadega, vaid kirikul on ju suurepärased kirjutatud palved. Ja neid lugedes ei pea ju inimene oma mina pingutama, et kuidas nüüd just Jumala ees öelda. Ehkki ka vaba palve, sellel pole ka viga midagi, kui seda tehakse õiges niisuguses rahulikus, alandlikus meelsuses. Ja seetõttu korduv palve mõjub aruldaselt hästi vaimse, selle vaimuliku ja inimese vaimse tervise ja psüühilise seisundi reguleerimiseks. Just korduv palve. Ja sellepärast ei maksa seda arvamust mitte hoida või levitada, et noh, et see peeti nagu kunagi pahaks, et paterdamine. See tuli sellest, kui loeti ladina keeles meie isa palvet, Pater Noster. Ja kui seda loeti korduvalt. Ja siis oli neid vagasid inimesi, kes arvasid, et see ei ole südamest, kui sa niimoodi ainult kordad palveid, nagu õige südame palve oleks ainult oma sõnadega. Aga sajandite kogemused on õpetanud, et just niisugune korduv palvetamine annab kõige sügavama rahu inimese hinge. Litaania palved tuleks jõuliselt võtta kasutusele, kus iga pühaku või Jeesuse poole pöördumise järel vastavad kõik siis korduvad palved. See sündigu või halasta meie peale, see annab sellise rütmi, see on imeväärne, mis moodi see meie psüühikat ja vaimset seisundit hoiab tervena. Nii et kirikul on kõik need vahendid olemas, millega hoida ühiskond tervena, et ta haigeks ei jääkski. Ja tänapäeva ühiskond on haige sellepärast, et tal puudub see kosmilis jumalik side, ehk lühidalt öeldes elukirikuga. Ja just elukirikuga, sest kirikus on kogudus. Kogudus oleme meie, inimesed. Ja siin me arvestame teistega, me ei ole enam ego, mis ainult ise ennast näeb, vaid oled sina, oled sina, oled sina, oleme meie, meie Jumala ees. 325. aastal Nikaia kirikukogu, esimene oikumeeniline kirikukogu, võitnud kirik korrastas oma õpetust ja muidugi toimusid seal suured vaidlused, võime arvata, missuguseks tuliseks need läksid, kuidas täpselt formuleerida ja sõnastada kristliku dogmat. Ja siis minnakse keiser Konstantinuse ette ja öeldakse, et keiser mõistaks kohut nende vaidluste üle. Keiser istus madalal taburetil, et näidata oma madalust Jumala ees. Ja keiser vastas, mis kohtumõist ja mina olen, kes ma ise olen Jumala kohtu alune. Vaat need Konstantinuse sõnad on hea, kui meil seisavad meeles. Ja tulevad õigel hetkel meelde, sest me nii kergelt mõistame kohut teiste üle, unustades ära, et me ise oleme Jumala kohtu alused. Vaat nii meie nõrgad inimesed saame ometigi Jumalaga koos elades olla terved ja rõõmsad, kui hinges on rahu. Rahu hinges, mis saab veel olla ülemat. Ja mis on hirmsam kui hinge piin. Ja kes meist tahaks hinge piinas olla igavesti. Kohutav mõelda. See on nagu õudus unenägu. See ei lõppe kunagi. Seepärast puhastagem oma hinge, meelepuhtuse hoidmine ja me ei suuda seda ilma kirikuta. Alandagem siis ennast Jumala vägeva käe alla, et ta meid ülendaks oma lajal. Ja selle vilju võime juba nautida ajalises elus siin igal päeval. Ma vabandan, et teadusliku loengu asemel kujunes see jutt nagu jutluseks. Aga eks see ongi see, mida me kõik vajame. Ja eks iga jutlus on ka jutlustajale endale. Jutlustaja on see sama Konstantinus tabureti peal kohtualune. Tänan tähelepanu eest. Kui Jumal lubab, siis nädala pärast me käsitleme sama teemat lähtuvalt ajaloolisest seisukohast. Ja teemaks oleks siis reformatsioon ja jätkuv reformatsioon. Sest reformatsioon pole sisuliselt mitte midagi muud kui meeleparandus. Aitäh, tänu Jumalule!